Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Говори гласът на надеждата.
Драги слушатели, радвам се, че отново сме заедно. Вие сигурно обичате да пътувате, ако сте настроили вашите радиоприемници на вълните на нашето радио, гласът на надеждата. Ние продължаваме нашето вълнуващо пътуване в Библията. Навсякъде, където срещнем забележителности, ще спираме и, разбира се, ще ги разглеждаме заедно. А в този безкрайен свят на свещената книга има толкова много неща, които могат да се видят, да се научат. Затова желая ви приятно пътуване из Библията. Казвам се Едуард Кишишан и за мен е истинско удоволствие да бъда с вас и с Божието Слово.
Скъпи приятели, днес ще започнем нашата библейска беседа с един текст, записан в Евангелието на Матей, 15 глава, 3 стих. Там звучи един въпрос, който Исус Христос задава на своите съвременици. Защо заради вашето предание престъпвате Божията заповед? Още от онова време, времето в което Исус Христос е живял на нашата земя, и до ден днешен съществува един парадоксален спор между божествените предписания и човешките традиции, между Божиите заповеди и човешките предания. И днес съществува един такъв спор между Божието Слово и световното християнство. И това е спорът около библейския почивен ден. Често човешките традиции влизат в противоречие с Божията воля. И тогава ние трябва да избираме. Тогава, когато Божията воля и човешките традиции се разминават, ние трябва да решим кое да следваме. Или волята на нашия Бог, или удобните традиции, които нашето общество е създало. За да направим един правилен избор, необходимо е първо да изясним своите критерии, да определим своите приоритети. Или библейската истина, или да следваме човешките традиции. Заглавието на настоящата беседа е «Пренебрегнатият Божий подарък». Ние заедно с вас, с Божията помощ и чрез Библията, ще се постараем да открием кой е Той. Божият подарък, който ние хората сме пренебрегнали и отхвърлили. Преди това бих желал да разменим няколко думи около седмицата. Да, седмицата, която ние добре познаваме. Седмицата от нашите календари. Седмицата е едно от най-красноречивите доказателства, че Бог съществува и че Бог е Творец. Кое ми дава право да стигна до това заключение? Седмицата, скъпи слушатели, е феноменална следа на Бога в нашия свят. Седмицата е Божий автограф, защото тя няма никакво научно обяснение. Няма наука, било история, хронология, археология, която е дала някакво задоволително обяснение за нейния произход. Произхода на 7-дневния отрязък от време. Освен това, седмицата няма и астрономическо измерение. Тя не е физически закон, а духовен. Тя е непозната вън и преди евреите. Това е един истински феномен. Седмицата се оказва, че е Божий паметник. Защото никъде другаде, в никоя национална култура, не откриваме седмицата, преди тя да се появи в историята на израелтяните. Вили Рордорф, един изследовател на този проблем, в своята книга «Неделята», издадена през 1962 година в Цюрих, пише между другото и следното. Фактът, че израелтяните още в старите времена са познавали седмицата, е така смайващ, понеже тази институция противоречи на всяка естествена мярка за време. Нито в природния цикъл на Земята, нито в орбиталното време на звездите не се представя 7-дневна периодика. Седмицата следва своя ход през времето, независимо от годишните времена, от Слънцето или от Луната. Хората не са допускали, че точно израелтяните ще направят такова откритие и затова винаги са търсили предизраилеви прототипи на съботата и на седмицата. Край на цитата. Наистина, драги слушатели, седмицата няма астрономически измерения. Ние знаем, че за едно денонощие Земята прави едно завъртане около своята ос. За един месец естественият спътник на Земята, Луната, прави една пълна орбита около Земята. За една година Земята пък прави една пълна обиколка около Слънцето. Но за 7 дни, какво особено се случва в астрономически смисъл, ние установяваме, че седмицата е не естествен период от време, а изкуствен. Или учреден от някого, заповядан и утвърден от някого. Седмицата се появява в древната история на Израел. Имената на седмичните дни тогава са били следните. Първи ден на седмицата, втори ден на седмицата, трети ден на седмицата, четвърти ден на седмицата, пети ден на седмицата, приготвителен ден и седми ден се наричал Шабат. Превод на български – почивка. Първи, втори, трети, четвърти, пети ден, приготвителен ден и почивка, шабат. В Битие 2 глава, в Библията и в Битие 1 глава също, ние срещаме същите имена. 6 дни Бог твори, а в седмия ден Той вложи своето отношение към творението. В седмия ден Той демонстрира своето отношение към всичко, което беше сътворил. В Битие 1 глава, последния 31 стих, ние четем: Бог видя всичко, което създаде, и ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро, ден 6. И щом като Бог отличава седмия ден с особено внимание, нека да разгледаме неговото значение. Първо, какво Бог извърши в този ден? Какво Бог извърши в седмия ден? Веднага след като прочетохме Битие 1 глава 31 стих, да продължим с началото на 2 глава, първите 3 стиха. Така се свършиха небето и земята и цялото тяхно множество. И на седмия ден, когато свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всички дела, които беше създал. И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил. Тук ние откриваме, че Бог направи три неща в седмия ден. Първо, Бог си почина, гласи библейският текст. Бог си почина. Може би ви изненадва малко тази дума. Бог си почина. Уморява ли се Бог? Има ли нужда Бог от почивка? Ограничен ли е в своите възможности, както нас хората, да се нуждае от време за почивка? В книгата на пророк Исаия, 40 глава, 28 стих, четем нещо по този въпрос. Не знаеш ли? Не си ли чул, че вечният Бог Йова, създателя на земните краища, не ослабва и не се уморява? Неговия разум е неизследим. Да, Бог не се нуждае от почивка. Тогава заради кого се почина Той? Оригиналният еврейски текст, глаголът шабат, се превежда да прекратя. Бог си почина означава Бог прекрати дейността си. Смисълът е преустановяване на дейността. Бог има свободно време. Бог оставя време за общение между Него Твореца и човешките творения. Бог си почина не заради себе си, Той не се нуждае от почивка, а заради творенията, които беше създал. Второ, Бог благослови седмия ден, прочетохме. Бог благослови. В творческата седмица Бог три пъти благослови. В Битие 1 глава 22 стих Той благослови животните да се възпроизвеждат. В Битие 1 глава 28 стих Бог благослови човекът да продължи своя род. И в Битие 2 глава 3 стих ние прочетохме, че Бог благослови седмия ден да пребъде. Интересно е, че до ден днешен Божието благословение е валидно. До ден днешен благословението лежи, почива и над живота на тази земя, и над седмия ден. Седмия ден е денят на най-изобилните Божии благословения. Това е валидно както в посока от Бога към нас, така и от нас към другите. Седмия ден е ден за особено благословение. Трето, Бог освети седмия ден. В цялата книга Битие, тази дума се среща само тук, в Битие 2 глава 3 стих. Бог освети седмия ден. Понятието освети означава отделям, отлъчвам, отстранявам от останалите 6 дни. Тук интересното е, че Бог освети не някакво място, Той не учреди някакво свято място, а свято време. Трябва да признаем, че святото място би дискриминирало хората. Защото ако Бог беше определил едно свято място, където всички трябваше да отидат и да се поклонят, където всички трябваше да му засвидетелстват своето преклонение, то едва ли това би било по силите на всеки жител на тази земя. Мнозина се опитват да достигнат Божи гроб, Иерусалим, свещените реки Инд и Ганг или Мека и така нататък, но не на всеки това е възможно, макар че много хора имат желание за това. Святото място дискриминира хората, а святото време ги равнопоставя. Защото без някакви особени усилия, то, святото време, седмия ден, идва при нас сам и поставя всички хора при равни условия. Или както разбрахме, Бог не се свързва, не се локализира с някое място. Той се обвързва с седмия ден и го обявява за свят. Нека сега да продължим и да разгледаме произхода и статута на седмия ден. Откъде произлиза той? Седмия ден произлиза още от Едем. Той е учреден още преди грехопадането, т.е. той е в основата на творението и живота. Бог даде своя закон, за да регламентира греха. Бог въведе някои закономерности във връзка с принасяне на жертви, покаяние и изкупление едва след като грехът беше се появил. Тогава хората трябваше да спазят тези изисквания, свързани с закона. Но седмия ден е още в началото при сътворението положен като един основен камък на живота. Седмия ден съществува едновременно с появата на живота на нашата планета. Той не е обвързан с греха и закона. Но ние все още не чухме неговото име. Кой е всъщност седмия ден? За първи път името му се споменава в книгата Изход, 16 глава. Там се разказва за едно от чудесата, които Бог беше извършил, когато неговият народ от Стария Завет, от древността, скиташе в пустинята. Бог се беше погрижил за храната и водата на своите чада. При един случай той им беше осигурил хляб от небето под формата на един особен валеж, хляб, който евреите нарекоха манна. Във връзка с това, Бог даде някои разпореждания, кога да се събира, как да се съхранява и как да се приготвя за консумация. В Изход 16 глава, 23 стих и 25 до 30 стихове за първи път се среща името на седмия Божий ден. Седмия ден, денят, който Бог благослови и освети. А Мойсей им рече: това е точно каквото каза Господ. Утре е събота, свята почивка Господу. Опечете колкото искате да опечете и сварете колкото искате да сварите и турете на страна каквото остане да ви стои за утре. Тогава Мойсей им каза: яжте това днес, това каза той на следващия ден, защото днес е събота Господу. Днес няма да го намерите на полето. 6 дена ще го събирате, но седмия ден е събота. В нея няма да се намира. Обаче някои от людите излязоха да съберат и на седмия ден, но не намериха. Тогава рече Господ на Мойсея: до кога ще отказвате да пазите заповедите ми и законите ми? Вижте, понеже Господ ви даде съботата, затова на шестия ден ви даде хляб за 2 дена. Седете всеки на мястото си, на седмия ден никой да не излиза от мястото. И тъй, людете си отпочиваха на седмия ден. Драги слушатели, тук виждаме първо, че Бог обявява кой е седмия ден. И освен това той прави три чудеса, допълнителни, освен даването на хляба по този чуден начин, три чудеса, чрез които Бог зачита по особен начин съботата. Забелязахте ли ги, кои са те? Първо, той дава двойно количество в петък, в шестия ден. Второто изключение, което той прави, е, че в събота събраната храна от петък не се разваляше, а във всеки друг ден тя ставаше негодна за храна. И третото чудо, че в събота не падаше манна. Бог зачиташе този свят ден. Стих 28, въпроса на Бога: до кога ще отказвате да пазите заповедите ми и законите ми, подсказва, че законът е бил предаван устно от поколение на поколение и че съботата е била позната като Божий почивен ден и в поколенията преди времето на Мойсей. Стойността на седмия ден се представя и чрез специална заповед в Декалога, Десетте Божии заповеди в Моралния закон. В Изход 20 глава, 8 до 11 стихове е докладван нейния текст. Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дена да работиш и да вършиш всичките си дела. А на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа. Ни ти, ни сина ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъка ти, нито чужденеца, който е отвътре вратите ти. Защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети. Първата дума, с която започва текстът на четвъртата заповед, е думата помни. Помни означава много неща. Означава, че Бог специално предупреждава човечеството срещу една бъдеща опасност да бъде занемарен този свят ден. Помни означава, че съботата не беше учредена за първи път на Синай, когато бяха дадени 10 заповеди. Помни означава, че и в делничните дни съботата трябва да бъде нашата духовна връзка с Бога. Това е една двойна заповед. Не само заповед за почивка, но и заповед за труд. 6 дни да работиш, 7-я ден, който е събота, да си починиш от твоите дела, казва Господ. И в текста на тази заповед ние откриваме и Божията аргументация за освещението на този ден. 11 стих гласеше: защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на 7-я ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети. Което ще рече, че Бог се аргументира с сътворението и Бог припомня, че актът на сътворението е протекал в 6 буквални 24-часови дни, денонощия. Съботната заповед, драги слушатели, изпълнява функцията на печат на Божия закон. А всеки печат, както е известно, съдържа 3 елемента. Първо, името на собственика или на фирмата или на учреждението. В случая, в текста на тази заповед, ние откриваме името на собственика. Господ, твоят Бог. Всеки печат притежава и титлата на собственика. Директор или министър или президент. В случая, този, който направи небето и земята, т.е. един всевластен, пълномощен творец. Всеки печат съдържа и територията или пълномощията на личността, която владее. В нашия случай ние откриваме територията на Божите пълномощия. Небето и земята, което ще рече цялата вселена. Бог е господар на света. Той владее света. Той е негов творец. Сега разгледаме взаимоотношенията между съботата и Божият завет с хората. В Стария завет, наред с седмичната събота, съществуваха и годишни съботи. Нека, драги слушатели, да не забравяме какво е значението на понятието събота или на еврейски шабат. Почивка. Съществуваше седмична почивка, седмия ден. Съществуваха и годишни празници, годишни почивки. Какви бяха те? Кои бяха те? Всъщност, в допълнение към седмичните съботи, които са посочени в книгата Левит, 23 глава, съществуваха още 7 годишни церемониални съботи, пръснати в религиозния календар на Израел. Тези годишни съботи не бяха пряко свързани с седмия ден, съботата, или с седмичния цикъл. Тези съботи, освен Господните съботи, бяха първият и последният ден от празника на безквасните хлябове, денят на Петдесетницата, празникът на тръбното възклицание, денят на умилостивението и първия и последния ден от празника на скинопигията, еврейски празници. Тъй като изчисляването на тези съботи зависеше от началото на свещената година, което се основаваше на лунния календар, те можеха да се паднат във всеки седмичен ден. Когато са съвпадали с седмичната събота, те са били наричани голям ден. Имаме такъв случай в Евангелието на Йоан, 19 глава, 31 стих. Докато седмичната събота е била установена в края на творческата седмица за цялото човечество, годишните съботи са били неразделна част от юдейската ритуална и церемониална система, учредена на планината Синай и сочеща напред към идващия Месия. Съблюдаването й е приключило с неговата смърт на кръста. Така стояха нещата в Стария завет. Но какво става в Новия завет, когато Исус Христос идва на нашата земя? Или какви са отношенията между съботата и Христос? Това е един интересен въпрос за всички християни, наши съвременици. В Евангелието на Йоан, 1 глава, 3 стих, четем. Евангелието на Йоан, 1 глава, 3 стих. Всичко това чрез Него стана, и без Него не е станало нищо, от това, което е станало. Този текст представя Бог Син, Исус Христос, като Творец-изпълнител. Това означава, че Той е абсолютен властелин. И Той заявява това свое право, тези свои пълномощия, в Евангелието на Марко, 2 глава, 27 и 28 стихове. Исус казва: Съботата е направена за човека, а не човек за съботата. Така, защото човешкият син е господар и на съботата. Да, Исус Христос е абсолютен властелин. Той е господар на целия свят, включително и на съботата. Но конкретно какво беше отношението на Исус Христос към седмия ден? Какво беше отношението на Исус към съботата? Исус Христос в съботен ден общуваше по особен начин със своя Отец. В Лука 4 глава, 16 стих, четем: И дойде в Назарет, където беше отхранен, и по обичая си влезе в синагогата един съботен ден и стана да чете. Исус Христос ползваше съботния ден като едно свято време за специална среща с Бога. Нещо повече. Исус Христос имаше власт да коригира закона, включително и съботата, но Той не го направи. Той не си го позволи. В Евангелието на Матей 5 глава, 17 стих, е записано следното. Матей 5 глава, 17 стих. Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Да, драги слушатели, Исус Христос изпълни Божия закон, Божията воля в своя живот, включително и освещението на съботния ден. Да отидем още една крачка по-нататък. Исус Христос беше ненадминат пророк, несравним. Той познаваше бъдещето в детайли, в подробности. И когато той погледаше напред към бъдещите години, към бъдещите хилядолетия, той знаеше как щяха да се развият всички процеси в неговата църква. Ако Исус Христос би предвидял преместването на святия почивен ден от събота в неделя, той никога не би казал, например, следните думи, написани в Матей 24 глава, 20 стих. При това молете се да не се случи бягането ви зиме или в съботен ден. Дава Исус един загрижен съвет. Той беше загрижен за бъдещето на съботата. Той би знаел за всякакви религиозни промени. И той ги знаеше, но той нито за момент не поднася дори никакъв нюанс за съмнение по отношение светостта на съботния ден. Какво беше отношението на апостолите, Христовите последователи, към съботата? Дори при Христовата смърт те не направиха изключение. В Лука 23 глава, 56 стих, четем. Лука 23 глава, 56 стих. И когато се върнаха, приготвиха аромати и миро, и в съботата си почиваха според заповедта. Той е в онази събота, в която Исус Христос почиваше в гроба. И в 24 глава, 1 стих, продължаваме. А в първия ден на седмицата, сутринта рано, жените дойдоха на гроба, носещи ароматите, които бяха приготвили. Това е онзи велик ден на Христовото възкресение, преди почти 2000 години. В съботата те си почиваха според заповедта. Коя заповед? Божията заповед. Четвъртата заповед от Декалога. Апостол Павел посвещаваше съботния ден на проповядване на Божието Слово. Той посещаваше юдейските синагоги и проповядваше на евреите, според текста в Деяния на апостолите, 13, 17, 18 глави. Но ако някой си мисли, че той освещаваше съботния ден и го ползваше за проповядване само заради евреите, това не е така, защото той проповядваше и на езичниците в съботен ден. Книгата Деяния на апостолите, 13 глава, 42 и 44 стихове. Всъщност, Павел имаше точно Христовото отношение към съботата, към седмичната събота. Съвсем контрастно обаче беше отношението му към годишните церемониални съботи. Това ясно личи от текста, записан в Колосяните, 2 глава, 16 и 17 стихове. И тъй, никой да не ви осъжда за нещо относно някой празник или новомесечие или събота, които са сянка на онова, което ще дойде, а тялото е Христово. Тук Павел ясно разграничава годишните церемониални съботи от седмичната събота. И той ясно заявява, че всички церемонии, ритуали, жертви, символи на Стария Завет са изиграли своята роля до жертвата на Исуса Христа. От Исус Христос нататък в Новия Завет остава валиден като вечен закон, Божият морален закон на 10 заповеди. Много християни са под погрешното впечатление, че Йоан има предвид неделята в Откровение 1 глава, 10 стих, където Йоан пише, че е бил в изтъпление чрез Божия дух в Господния ден. Тук понятието Господен ден по никакъв начин не може да бъде свързано с неделята, тъй като католическата църква чак в 4 век приписва тази титла на неделния ден и я нарича Господен ден, а навсякъде в Библията единствено съботата е денят, който е посочен като Божие особено притежание. Седмия ден, съботата. Какво е значението на съботата? Библията ясно заявява, че тя е вечен паметник на сътворението. Това прочетохме в 4-та заповед. Тя е един паметник за сътворението. Освен това, съботата е символ на изкуплението и освобождението. Това четем в книгата Второзаконие, 5 глава, където 10 заповеди са повторени. В 15 стих обаче ние откриваме един нов елемент. И помни, че ти беше роб в египетската земя и че Господ твой Бог те изведе оттам с силна ръка и издигната мишца. Затова Господ твой Бог ти заповяда да пазиш съботния ден. Съботният ден е също символ на изкуплението, на освобождението от греха, от злото, от робството. Съботата е освен това знак за освещение. Според текста в книгата на пророк Езекиил, 20 глава и там 12 стих. Дадох им и съботите си да бъдат знак между мене и тях, за да познаят, че аз Господ ги освещавам. Знак за освещение. Една свята връзка между Бог и човек. Освен това, съботата е знак за вярност. В книгата Откровение, 14 глава, 12 стих е записано следното. Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божите заповеди и вярата в Исуса. Тези, които пазят Божите заповеди и вярата в Исуса. Както забелязвате, драги слушатели, неделими са тези две прояви. Послушание към Божите заповеди и вяра в Исуса Христа. Съботата е също време за благословено приятелско общение. Общение с Бога, общение с хората, общение с природата. Значението на съботата е още по-широко, защото тя е знак за оправдание чрез вяра, а не чрез дела. Не това, че съботата ще се пази и празнува от някого, ще го представи в добра светлина пред Бога, но защото той гледа на съботата като един канал, един проводник на Божите благословения и приема съботата като една прекрасна връзка на завет с Бога. Съботата е освен това символ на почивка в Исуса Христа. В посланието към евреите, 4 глава, 9 и 10 стихове е записано. Следователно, за Божиите люди остава една съботна почивка. Защото оня, който е влязъл в неговата почивка, той си е починал от своите дела, както и Бог от своите си. Съботата, драги слушатели, е представена като една илюстрация за почивката в Исуса Христа. Както едно ранено сърце може да си почива в обятията на Исуса Христа, така съботния ден е една прекрасна свята атмосфера, в която ние можем да се потопим в Божията любов. Нека сега да разгледаме съботата в нейните практически измерения. Как практично да освещаваме съботния ден? По отношение на времето, съботното денонощие се простира от залез до залез. От залезът на слънцето в петък вечер до залеза на слънцето в събота вечер. Това четем в Левит 23 глава, 32 стих. По отношение на дейността, какво е допустимо да се върши в събота? Как да употребим този ден? Как да го приложим в нашето ежедневие? Принципът е очертан от нашия Спасител Исус Христос в текста, докладвам в Матей 12 глава, 9 до 13 стихове. И като заминал там, дойде в синагогата им. И ето човек с изсъхнала ръка, и за да обвинят Исуса, попитаха го, казвайки: позволено ли е човек да изцелява в събота? А той им каза: кой човек от вас, ако има една овца, и тя в съботен ден падне в яма, не ще я улови и извади? А колко е по-скъп човек от овца? Затова позволено е да се прави добро в съботен ден. Тогава казва на човека: простри ръката си. И той я простря, и тя стана здрава като другата. От този интересен епизод, докладващ творческите възможности на нашия Спасител, ние откриваме принципът, който той въвежда в съботната практика. Позволено е да се прави добро в съботен ден, каза Исус Христос. Да се върши добро, това е основната цел на съботния ден. Няколко практически указания. В Йоан 5 глава, Евангелието на Йоан, 5 глава, 16 и 17 стихове, ние четем, че в събота може да се върши и някаква работа, но това е работа от друг тип. И затова юдеите гонеха Исуса, защото вършеше тези неща в събота. А Исус им отговори: Отец ми работи досега и аз работя. Това означава, че има един минимум ежедневна работа, която всеки от нас трябва да върши всеки ден, включително и в събота. Бог в събота ни подарява отново живот, в събота планетите също върват по своите орбити и така нататък, и така нататък. Но домакинските приготовления, ежедневните ангажименти, всичко, което може да бъде свалено от плещите на съботния ден, всичко това трябва да бъде изключено от съботното денонощие. Домакинските приготовления трябва да бъдат преустановени в този ден. Както прочетохме в случая с манната, хлябът, който Бог даде на своите последователи в пустинята. Той каза: пригответе всичко в шестия ден, в седмия не се грижете за своята прехрана. Освен това, в книгата Неемия, 13 глава, се докладва един интересен епизод, в който изрично се обявява за недопустима всяка дейност, свързана с търговия, сделки, покупки, продажби и така нататък. В книгата на пророк Исаия, 58 глава, 13 и 14 стихове, откриваме каква трябва да бъде нагласата на нашите мисли, нашите чувства, каква трябва да бъде атмосферата на нашия мисловен и чувствен свят. Исаия, 58 глава, 13 и 14 стихове. Ако отдръпнеш ногата си в събота, за да не вършиш своята воля в святия ми ден, и наречеш събота наслада, свята на Господа, почитаема, и го почиташ, като не следваш в нея своите си пътища, и не търсиш своето си удоволствие, и не говориш своите си думи, тогава ще се наслаждаваш в Господа. Ето, съботата трябва да бъде осветена. Тя е друг духовен тип време. Време за една особена връзка с Бога. Време за духовно усъвършенстване, морално и нравствено извисяване. Съботата не трябва да се превърне в робски фанатизъм, а тя трябва да доставя духовна радост и истинско удовлетворение. В еврейския трактат, наречен Мишна, в този труд се тълкува закона, всички негови заповеди. Във връзка с четвъртата заповед, касаеща съботния ден, са забранени 39 главни дейности в събота. И за всяка от тях по 6 разновидности. Общо 234 забрани. 234 неща, които са забранени в събота, да се вършат. Това е един подробен каталог, в който се регламентира това, което може да се прави в събота и това, което не бива да се прави. Но трябва да признаем, че фанатизмът и педантизмът в религията винаги предизвикват или тягост, или отвращение, или насмешка. Бих жал да ви дам, драги слушатели, няколко илюстрации, как един юдеин от времето на Христос е гледал на съботния ден. Например, считало се е за работа, недопустима за съботното денонощие, човек да си запали вкъщи свеща или светилника за осветление. И затова са бивали повиквани от улицата езичници, хора от нееврейски произход, за да извършат тази работа. Също да бъде нарязан хляба на трапезата. Дълго време се е дискутирало в еврейските висши среди около един такъв проблем. Би ли могъл човек в събота, например, да се откъсне ябълка от дървото в своя двор? И стигнало се до заключение, че това не бива да се прави. Затова, защото всяка работа в съботния ден е недопустима. Това било равносилно на жетва, когато се откъснеш ябълка от ябълкото дърво. Тогава възниква другия въпрос. Може ли човек да си вземе ябълка, която е паднала на земята, под дървото? Отговорът също бил негативен, отрицателен, защото ябълката може би е извършила работа в съботния ден, като е паднала от дървото. Това не са анекдоти, а това са документи, които още се съхраняват около споровите относно освещаването на съботния ден. Същото се е считало и по отношение да се вземе яйце от кокошарника. Ако то се вземе в събота, това е грях. Ако обаче и в неделя се вземе яйце, също е грях, затова защото може би кокошката го е снесла в събота. И така нататък, и така нататък. Забелязваме, че всяко добро, което Бог е дал на хората за благословение, хората под влиянието на греха са умяли добре да деформират, да изродят и да го окарикатурат. Съботата е подарък, който трябва да ни направи щастливи хора. Съботата е Божий дар, който цели да ни направи истински радостни, който цели да направи нашия живот пълноценен, изобилен и щастлив. Така, защо точно събота? Не би ли могло всеки от нас да си избере един ден и да почива в него и да го освети така, както на него му хареса? Защо точно събота? Ние разгледахме отговорите на Библията. Защото Бог я учреди. Защото Божият закон я учредява. Защото Исус я почете. Защото апостолите също я осветиха. Да направим една интересна аналогия. В Стария Завет събота е наречена събота на Господа. Каква грешка допуснаха евреите? Признаха съботата, отхвърляйки Господа. Те не приеха Исуса Христа. Оставиха съботата на пиедестала на тяхната почет, но не приеха Исуса Христа. Какво направиха обаче християните в Новия Завет? Господарят на съботата, както Исус се представи, те признаха Господа, те приеха Господаря, но те пренебрегнаха съботата. Евреите приеха дара, но отхвърлиха дарителя. Така те изгубиха и самия дар. Християните приемат дарителя, Исуса, но отхвърлят неговия дар, съботата. Така те губят, за съжаление, и Спасителя. Ние прочетохме в Откровение 14 глава 12 стих, че са еднакво важни и необходими вярата в Исуса и послушанието към Божиите заповеди. Евреите останаха верни на Божиите заповеди, не проявиха вярата в Исуса. Днес милиони християни проявяват вяра в Исуса Христа, но нямат едно добро отношение към Божия закон, към Неговите заповеди. И тогава, какво би могло да бъде Божието отношение към такъв християнин? Помисли си, скъпи приятелю, ако ти приемаш Исуса, но не приемаш някои от неговите заповеди, какво може да бъде отношението му към теб? Как могат да бъдат регламентирани твоите приятелски отношения с твоя Спасител? На стената на катедралата в град Любек, в Германия, е записано: Християнино, нашият Господ ни казва: Наричате ме учител, но не ме питате. Наричате ме светлина, но не ме гледате. Наричате ме път, но не ме следвате. Наричате ме живот, но не ме желаете. Наричате ме мъдър, но не ме слушате. Наричате ме благ, но не ме обичате. Наричате ме богат, но не ме молите. Наричате ме вечен, но не ме търсите. Наричате ме скъп, но не ми служите. Наричате ме милосърден, но не ми се доверявате. Наричате ме всемогъщ, но не ме почитате. Не ме упреквайте, ако ви осъдя. Скъпи приятелю, ти от кои християни ще бъдеш? Библията посочва съботата като Божий печат, който ще изиграе особено важна роля в Божия спасителен план в края, в последното време. Не трябва ли да променим своето отношение към съботата? Не трябва ли да се вслушаме в Божиите съвети? Не трябва ли и по този начин да му покажем своята лоялност, своето преклонение? Божието обещание във връзка с въпроса, който разглеждаме, откриваме в Исаия 66 глава, 22 и 23 стихове. Защото както новото небе и новата земя, които аз ще направя, ще пребъдат пред мене, каза Господ, така ще пребъде родът ви и името ви. И от новолуние до новолуние, и от събота до събота, ще дохожда всяка твар да се покланя пред мене, казва Господ. Този текст, макар че отнесен до обещаната земя, която Бог би желал да даде още тук на своя старозаветен народ в древността, все пак този текст не говори за Божите намерение съботата никога да не бъде отменена, а тя да просъществува в вечността. Откриваме тайната на Исусовия победоносен живот в Евангелието на Йоан, 8 глава, 29 стих. Исус казва: И този, който ме е пратил, с мене е. Не ме е оставил сам. Аз върша всякога онова, което е нему угодно. Скъпи приятели, за да има едни добри и истински взаимоотношения между две личности, трябва да съществува взаимност. Такива бяха отношенията между Бог Отец и Исус Христос. Исус казва: Този, който ме е пратил, е винаги с мене. Той никога не ме е оставил сам. Но ние откриваме и отношението на Исус Христос към Отца. Аз върша всякога онова, което е нему угодно. Ние можем да прочетем този текст и по обратен начин. Аз върша всякога онова, което е нему угодно. И затова Той, който ме е изпратил, е винаги с мене и никога не ме оставя сам. Скъпи приятели, ние бихме могли да се радваме на един такъв пълноценен и изобилен живот, какъвто Исус Христос живееше на тази земя, точно при това условие. От наша страна послушание към Бога, от Божия страна богати и изобилни благословения към нас. Когато трябва да застанем и да изберем между Божиите заповеди и човешките традиции, тогава идва най-важният миг да вземем своето съдбоносно решение. Тогава ние имаме право да упражним своето право на избор. Най-висшият дар, който Бог ни е дал. Правото свободно да моделираме своя живот. Когато трябва да вземеш своето решение, от кого ще се повлияеш? От Божията воля? Или от човешки традиции? От мнението на Бога? Или от общественото мнение? От мотивите на Исус Христос, за да ни спаси? Или от нашите човешки мотиви, от желание за приспособяване в това общество? Нека Бог да ни даде достатъчно сила, достатъчно мъдрост, много честност, за да вземем едно добро и правилно отношение, както по отношение на Бога, както по отношение на Неговото Слово, както по отношение на Спасителя Исуса Христа, така и по отношение на Святия Съботен ден, подаръкът, който Бог предложи на цялото човечество. Този прекрасен подарък, който е извор на нови и нови благословения за нас. Бог да ви благослови. Амин.
Thank you.
Уважаеми радиослушатели, вие слушахте Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, предложения, препоръки и въпроси.
Нашият адрес е България, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, 22, звукозаписно студио.
До нови срещи!